В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». У Києві 21 година, і вас вітаю я, Мар'яна Драч. Сергій Власенко звернувся до суду у Страсбурзі і боїться арешту.
Якщо європейські політики і наші опозиціонери іскренні в желанні помочь Юлії Тимошенко, то вони були, должны были стоя аплодировать рішення адміністративного суда.
Міністр соціальної політики Наталя Королевська каже, що знає, як розрахуватися із мільярдним боргом і зарплат.
Власники мають можливість купувати гроші в офшорних зонах, а своїм працівникам кажуть, що на зарплату вам, вибачте, грошей не буде.
Чому у Муринцях не читали революційні вірші Шевченка? І про це на початку нашої програми, а зараз короткий огляд новин, який нам запропонує Людмила Ваник.
Вітаю вас. МЗС України підтвердило, що журналістка Анхар Кочнєва втекла з сирійського полону і перебуває поза небезпекою. Раніше про порятунок українки повідомили ЗМІ, посилаючись на її чоловіка. Кочнєва змогла самостійно вибратися з будинку, де її утримували бойовики. Жінка сховалася від переслідувачів у горах і пройшла більше 15 кілометрів. Як розповів її чоловік, після мандрів Кочневі вдалося знайти правильних людей, які допомогли їй дістатися до території, яку контролюють війська уряду. Громадянку України Кочневу викрали в Сирії в жовтні 2012 року бойовики з так званої вільної сирійської армії. Викрадачі журналістки погрожували розправитися з нею, якщо не будуть виконані їхні вимоги про викуп у розмірі 50 мільйонів доларів. Опозиція не визначилася з перевиборами, заявляє депутат від фракції «Батьківщина» Леонід Ємець в інтерв'ю «Радіо Свобода». За його словами, зараз є дискусія, блокування і перевибори, потрібно нам це чи ні. Ми не боїмося перевиборів, тепер у нас по всіх округах будуть виключно узгоджені кандидати. Я думаю, сказав Ємець, що ми отримаємо ще 20-30 додаткових мандатів, але ми розуміємо, що Янукович також хоче перевиборів, заявив він. Більше про це ви можете прочитати на сайті Радіо Свобода. Раніше в інтерв'ю Радіо Свобода лідер фракції партії «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що після позбавлення депутатських повноважень Сергія Власенка парламент більше не запрацює, а найкращим виходом ситуації були би дочасні парламентські і президентські вибори. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі обговорюють шляхи завершення громадянського конфлікту в Сирії. На сьогоднішній зустрічі обговорили також іранське ядерне питання і відносини ЄС з Росією, повідомила верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон. Коли ми обговорювали внутрішню політичну ситуацію в Росії, було багато серйозного занепокоєння з приводу останніх подій, які обмежують діяльність громадянського суспільства в Росії і негативно впливають на демократичні права і свободи в цій країні. Тому, за словами Аштон, сторони домовилися продовжити пошук конструктивної взаємодії з Росією в царинах, що становлять спільний інтерес для зміцнення спільних стратегічних відносин. Чеський автовиробник «Шкода» дочірньої фірми німецького концерну Volkswagen почав програму зі заощадження енергії, яка має назву «Зелене майбутнє». Згідно з програмою, 25% електроенергії підприємства будуть скорочені. Працівники заводу «Оєсково» у містечку Квасіни, що на півночі Чехії, скаржаться працедавцеві, що вони замерзають, повідомляє представник профспілки підприємства. За деякими даними, температура в цехах впала до 18 градусів. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник. Вебсайт «Радіо Свобода» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Скаргу про позбавлення депутатства подав до Страсбурзького суду опозиціонер Сергій Власенко. І хоча він упевнений, що влада готує його арешт, за кордон виїжджати не збирається. Водночас у Генеральній прокуратурі сьогодні спростували заяву захисника екс-прем'єра Юлії Тимошенко. За даними Генпрокуратури, Власенко, цитую, «згущує фарби», зокрема, не йдеться про його можливий арешт. А в Партії регіонів вважають, припинення повноваження захисника Юлії Тимошенко опозиції піде лише на руку. Тему продовжить Марічка Набока.
Бютєвець Сергій Власенко подав скаргу на припинення його депутатських повноважень до Європейського суду з прав людини. Він повідомив про це журналістам сьогодні після п'ятиденної перерви в спілкуванні з пресою.
Була порушена ціла низка положень і статей Європейської конвенції з прав людини. Звичайно, що в першу чергу про порушення статті 6, це право на справедливий суд, порушення вимог першого протоколу. Держава зобов'язана забезпечити чесні вибори і не може впливати на результати волевияву громадян.
Європейський суд же розглядає скаргу екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Бютєвець повідомив, що її захист вирішив доповнити це подання даними про тиск на її захист. Власенко сказав, що сподівається на найшвидший розгляд його скарги, оскільки на те є об'єктивні причини.
За моєю інформацією, продовжується в дуже швидкому темпі фальшування цих трьох кримінальних справ. Найближчим часом Генеральна прокуратура готує затримання і арешт.
Насправді, позбавлення Власенка депутатських повноважень вигідне опозиції. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов.
Своїм рішенням адміністративний суд
своїм рішенням підіграв бажанню частини європейських політиків, які хотіли посилити позиції захисту Тимошенко. Коли пан Власенко був депутатом, він був змушений ходити на засідання сесії, комітети, засідання фракцій. Зараз з нього ці обов'язки зняли. Він може переїхати в Харків і захищати її 25 годин на добу. Тому, якщо європейські політики і наші опозиціонери щирі в бажанні допомогти Тимошенко, вони мали б стоячи аплодувати рішенню адміністративного суду.
Політолог Олександр Палій не береться прогнозувати, яким буде рішення Європейського суду з прав людини, адже, за його словами, у справі позбавлення повноважень наявне вибіркове правосуддя. З іншого боку, у Вищого адміністративного суду таки були підстави позбавити Власенка мандата. Водночас експерт не виключає арешту б'ютівця, і тоді рішення Євросуду на його користь йому навряд допоможе.
Як по Луценко була аналогічна ситуація, заплатили 15 тисяч євро Луценко за його незаконний арешт. Для того, як він вже був засуджений, позбавлений там низки прави, така ж ситуація може статися і з власником. Тому виключати тут нічого немає. Якщо влада налаштована розсваритися з Європейським Союзом, чи то в угоду Росії, чи в якихось своїх інтересах, то вона доведеться до кінця.
6 березня Вищий адміністративний суд позбавив Сергія Власенка депутатського мандата на підставі суміщення ним повноважень депутата з адвокатською діяльністю. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Міністр соціальної політики України Наталія Королевська сьогодні заявила, що знає, як розв'язати проблему із заборгованості заробітних плат. Вона запропонувала створити гарантійний фонд, який і буде виплачувати людям зарплату у разі банкрутства підприємства. Але економісти виплати з кишень інших платників податків називають нечесними. І про це детальніше Наталка Коваленко.
Заборгованість із зарплат в Україні на 1 лютого сягнула мільярда гривень. Найбільшими боржниками є підприємства-банкрути, які не виплатили людям понад 400 мільйонів гривень, констатує міністр соціальної політики Наталія Королевська.
На жаль, дієвих інструментів в державі немає щодо погашення цих заборгованостей. І для цього ми сьогодні розглядаємо можливість створити гарантійну установу, на яку буде покладено обов'язок виплачувати людям зарплату в разі початку процедури банкрутства підприємства.
Гарантійну установу для погашення заборгованості з зарплат на підприємствах-банкрутах планують створити при Державній службі зайнятості України. Натомість народний депутат від Батьківщини, член Комітету з питань праці та соціальної політики Андрій Павловський, каже, що створення чергового фонду не вирішує проблеми із заборгованістю зарплат системно. Це, каже він, буде тимчасове акумулювання коштів для латання дірок. Крім того, він звертає увагу на те, що половина з мільярдної заборгованості накопичилася у підприємстві, які працюють, і навіть у тих, що мають прибутки.
Власники мають можливість кувати гроші в офшорних зонах, а своїм працівникам кажуть, що на зарплату вам, вибачте, грошей не вистачить. Тут треба розбиратися в Генеральній прокуратурі. А те, що пропонує Королевська, це не вирішення проблеми.
А от економіст Олександр Жолудь дивується, чому кожен українець, в тому числі він, повинен фінансувати повернення заборгованості підприємств банкрутів. Гроші, каже він, треба збирати з активів збанкрутілого підприємства, а не з платників податків.
Які інші шляхи? Це ми забираємо з бюджету, з того, що ми заплатили з вами як громадяни, чи це буде напряму в бюджеті бюджеті, чи то буде в окремих фондах, в які ми сплачуємо, то збирання тих грошей перерозподіл. Я вважаю, що це несправедливо з точки зору тих, хто має підприємство не банкрути і платить зарплату. А в такому випадку, можливо, краще взагалі всім оголошуватись банкрутами і хай фонд гарантувань допомогу по безробіттю виплачує.
Кожен працівник в Україні щомісячно сплачує близько 1% від зарплати страхового внеску на випадок безробіття. Збільшувати ставку в Мінсоцполітики при створенні гарантійної установи не будуть. Проте не буде й погашення усієї заборгованості підприємств банкрутів, зізналася міністр Наталя Королевська. Але держава, каже вона, гарантує виплатити заробітну плату лише за 2 місяці. Міністр також повідомила, що законопроект наразі доопрацьовують, він буде представлений для обговорення до кінця березня. І тоді ж чиновники пообіцяли вислухати пропозиції експертів щодо створення нової установи. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо перехожих у Києві. Вони відповіли на запитання кореспондента Радіо Свобода про те, їм вчасно виплачують зарплату.
Вчасно. Один раз в місяць. Тільки зарплата. Я фотограф. Фотохудожник, так, в журналі весільному.
Дуже погано. Погано тим, що не своєчасно. Роботую подсобником, там, грузчиком, типу подсобником. Зарплата там виплачується дуже паршиво, тому що треба чекати по 2 місяці, по 1.5 місяці.
Ну, трошки було там, де днів 10, не більше. Державні є лікар. Ну, не часто, ну, буває. Ну, буває, що немає грошей, так кажуть.
Вчасно, я підприємець. Працюємо, торгуємо. Бізнес працює.
Не завжди. Півмісяця, місяць. Державні. Школа. Всяке буває.
Дуже великих затримок не було. Максимум декілька днів. Трошки б навіть більше. Я медичний працівник.
І це були перехожі у Києві. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Ад кондиціоним чертам первини вірес м'яз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우동적 역량도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Сільський голова Муринців, що на Черкащині, Степан Кириченко, спростовує заяви опозиції про заборону декламувати поезії Тараса Шевченка під час урочистостей 9 березня у 199-й день народження Кобзаря. Втім, за інформацією жителів села, саме сільський голова перешкодив місцевій громаді належно відсвяткувати день народження поета. Водночас представники місцевої влади не коментують запитання про форму власності вертодрому у Пекарях біля Чернечої гори. 9 березня опозиційні народні обранці заявили, що гелікоптерний майданчик, побудований за бюджетні кошти, обнесений парканом і колючим дротом. І є, за словами охоронців, нібито приватним. Про це детальніше розповість кореспондентка Радіо Свобода на Черкащині Дарія Бунякіна.
9 березня, у 199-й день народження Тараса Шевченка, народний депутат України Олександр Бригинець написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Цитую. «Приїхав у Моринці. Місцева громада розповіла, як сьогодні влада святкувала 199-річчя із дня народження Шевченка. Нагнали міліції більше, ніж гостей. Громада каже, що було 2 взводи. Місцевому хору не дали можливості заспівати, а моринським школярам прочитати вірші Шевченка, мотивуючи це тим, що Шевченко писав революційні вірші, а це зараз недоречно. Голова села Моринці заборонив місцевій громаді святкувати день народження Шевченка. Цікаво, що офіційні святкування проходили о 7:30 ранку. Народ обурений діями влади, а найбільше тим, що Шевченко знову виявився забороненим поетом у Моринцях, йдеться у дописі. Однак сільський голова села Моринці Степан Кириченко у коментарі Радіо Свобода зауважив, що його облили, цитую, таким брудом, що світ не бачив. Усі слова народного депутата Кириченко назвав видумками, адже він навіть, цитую, подумати такого про свого земляка не міг.
Ми спростовуємо в інтернеті це все діло, то все. Грязь. Рівно розпочалося 8:30. Виступили заступник голови обласної державної адміністрації, голова обласної ради, з Винегородки районної ради. Привітали, положили квіти, як годиться. Районний будинок культури був, що він знімали мікрофони, забрали апаратуру і поїхали. Всі люди, які приїхали, приїжджали далі. Будь ласка, виступайте, спілкуйтеся, ложіть квіти там.
Він зауважує, що школярі не читали вірші Кобзаря під час урочистостей, бо, цитую, було холодно, а діти прийшли заздалегідь до початку заходу. Проте після вшанування, переконує Кириченко, усі мали змогу прочитати поезію, але вже у будинку школи. Натомість житель села Моринці Володимир Маламуш, який брав участь у вшануванні, наголошує, що інформація, поширена народним депутатом Олександром Бригинцем, свята правда.
Міліції було більше, як людей, як злодії, всім часом ранку підготовувались, у 8 годин почали, десь у 9:30 вони своє дійство закінчили. У їхній програмі не знайшлося місця для нашого народного хору, не знайшлося місця для виступів наших дітей, читання віршів Шевченка. Мало того, на вірш «Розриту могилу» вони сказали, що це вірш революційний, його тут читати не можна.
Таке ставлення, каже чоловік, обурює жителів села. Між тим, того ж дня, 9 березня, народні депутати від опозиції Микола Томенко, Микола Княжицький та Олександр Бригинець, а також депутати Черкаської облради та журналісти хотіли завітати на гелікоптерний майданчик у селі Пекарі Канівського району біля Чернечої гори. Перевірити дієвість вертодрому народні обранці так і не змогли. За їхніми словами, по периметру він огороджений парканом, колючим дротом, обладнаний камерами спостереження та цілодобовою приватною охороною. Не допомогли потрапити за паркан ні депутатські, ані журналістські посвідчення. Більше того, охоронці повідомили, що це, цитую, приватний об'єкт. Опозиційний депутат Микола Томенко запитує, хто ж нестиме кримінальну відповідальність за неефективне використання бюджетних коштів.
Президент чітко сказав, а президент сказав, мусимо виконувати, що це для всіх будується, за наші бюджетні гроші. Приватна охоронна фірма «Легіон» охороняє, і щоб ми не знайшли туди, вона каже, що це приватна власність. Я розумію, що ті хлопці, може, темні, вони не знають. Якщо це не використовується так, як офіційно мені повідомив президент, кабінет міністрів, обласна адміністрація, тоді у мене питання, хто буде нести кримінальну, це ж не адміністративну, кримінальну відповідальність, це як Луценка нище за квартиру чи за щось в сумі там кілька сотень тисяч гривень, а тут я знайшов факт, вибачте, більше як 100 мільйонів гривень, причому цинічним обманом.
У сільській раді Пекарів Радіо Свобода повідомили, що коментувати форму власності вертодрому не в їхній компетенції. Мовляв, гелікоптерний майданчик побудовано на землі поза межами села, тому усі питання до Канівської райдержадміністрації. Утім, голова райдержадміністрації Олексій Гика виявився небагатослівним. Дізнавшись, що йому телефонує Радіо Свобода, він одразу кинув слухавку. Гелікоптерний майданчик у селі Пекарі Канівського району із пасажирським терміналом пропускною спроможністю 50 пасажирів на годину, розрахований на 10 гвинтокрилів. На його будівництво, яке входило до плану реалізації державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євро-2012, витратили майже 100 мільйонів гривень бюджетних коштів. А торік у березні з бюджету додатково виділили ще 27 мільйонів гривень на зміцнення берегів Дніпра біля нього. Єдиний, хто користувався гвинтокрильним майданчиком – президент Віктор Янукович. 2 роки поспіль у межах Шевченкових днів він прилітав на Черкащину. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Думи, мої думи, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чому вас вітер не розвіяв степу, як билину? Щоб вас море не приспало, я свою дитину.
Ось як через спадщину Тараса Шевченка сперечаються в Україні і сьогодні. А далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Підозрюваний у підготовці на замах Володимира Путіна боїться розправи спецслужб.
Навіщо це було в Україні? Можливо, щоб таким чином ще був черговий козир в можливих домовленостях.
На Заході закликають розширити санкції до порушників прав людини через справу Магнітського. Як українці ставляться до сексу?
В усьому світі чоловіки вважають необхідним свідчити про більшу кількість статевих контактів, ніж вони реально мали.
І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Підозрюваний у підготовці замаху на російського лідера Володимира Путіна Адам Осмаєв боїться фізичної розправи спецслужб. Про це йдеться у його зверненні до президента України, яке сьогодні оприлюднили захисники Осмаєва. З подробицями Софія Середа.
Головний підозрюваний у замаху на президента Росії Володимира Путіна Адам Осмаєв побоюється фізичної розправи, яку, за його словами, готують працівники української та російської спецслужб.
Спецслужби, спостерігаючи, що судовий розгляд іде не за їхнім задуманим сценарієм, почали підготовку, на мій погляд, мого фізичного знищення. Так вони вписали у моїй справі відмітку «схильний до втечі», що є абсолютно необґрунтованим винаходом ФСБ і СБУ. До мене приставили психолога, щоб підвести наукову базу моєї психічної нерівноваженості. У випадку мого фізичного знищення – позбавлення дієздатності. Прошу вважати винним вищезазначені державні структури та їх керівництво.
Цитую його офіційне звернення цивільна дружина Аміна Окуєва. Адама Осмаєва затримали в Одесі у лютому 2012-го. А вже у грудні минулого року розпочався розгляд кримінальної справи про підготовку замаху на Путіна, який нібито планували після березневих виборів президента Росії. Захисник підозрюваного Ольга Черток наголошує, що вищезгадане звернення Осмаєва передадуть президентові Віктору Януковичу, а також генпрокурору і в СБУ. Водночас реакції вона не очікує. Все через те, що три попередні скарги, у яких Осмаєв заявляє, що правоохоронці задля отримання свідчень били його прикладами зброї, надягали на голову поліетиленовий пакет, а також робили ін'єкції наркотичних речовин, залишились без уваги цих високопосадовців. Чи ж справді на заяви Осмаєва ніхто не зреагував та коли можна чекати їх розгляду? Радіо «Свобода» поцікавилося, зокрема, у Генпрокуратури. Відповідь там пообіцяли дати, однак згодом. Тим часом колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський припускає, що заяви Осмаєва про його фізичне знищення спецслужбами можуть мати підстави.
Якщо законослухняні, вони не підуть на порушення, якщо кар'єристи можуть закрити очі.
Політолог Лесія Хно зауважує, що арешт Осмаєва свого часу був вигідний не лише для рейтингів тодішнього кандидата у президенти Володимира Путіна, але й для України.
Навіщо це було в Україні? Можливо, щоб таким чином ще був черговий козир в можливих домовленостях більше економічного характеру.
Росія просила Україну видати Осмаєва, але влітку минулого року на час розгляду справи видачу зупинив Європейський суд з прав людини. Найближче ж судове засідання у справі Осмаєва в Україні, за словами адвоката підозрюваного, відбудеться 18 березня. Київ.
У Росії сьогодні почався посмертний суд над юристом Сергієм Магніцьким, який помер 2009 року в СІЗО. Тим часом у Європейському Союзі посилюються заклики до запровадження санкцій проти причетних до смерті юриста після того, як такі санкції вже запровадили у Сполучених Штатах. А соратник Магніцького переконаний, що санкції мають стосуватися і керівництва України. Про це детальніше Сергій Драчук.
Суд у Москві почав і відразу відклав до 22 березня процес у кримінальній справі проти Сергія Магніцького і його працедавця, керівника інвестиційного фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера. Їх звинувачують в уникненні сплати податків. Британця Браудера судять заочно. Магніцького – посмертно. Ймовірно, вперше в сучасній історії Росії. Тим часом у світі не забувають, що Магніцький помер у слідчому ізоляторі 2009 року від серцевих проблем через недогляд працівників СІЗО, як стверджують правозахисники, цілком свідомий, щоб змусити його замовкнути. Адже звинувачення проти юриста в організації несплати податків почалися по тому, як він заявив, що викрив цілком протилежне, що податки, сплачені інвестиційним фондом на суму 230 мільйонів доларів, викрали з бюджету російські посадовці. Зокрема, після ухвалення наприкінці минулого року санкцій США проти російських посадовців, яких вважають причетними до смерті Магніцького, тиск за схвалення подібних санкцій наростає і в Європейському Союзі. Одна з ініціаторів цього тиску, депутат Європейського парламенту від Естонії Крістіна Ойланд, наголошує.
Росіяни вважають себе належними до Європи, європейцями, тому так важливо, щоб Європа зреагувала і не тільки на справу Магніцького, а й ширше, зреагувала на ті корупційні чорні гроші, які летять у країни ЄС.
Не забуває про Магніцького і Браудер. Цими тижнями він знову вирушив Європою, щоб підтримати ідею санкцій проти винних у смерті юриста. Він звертає увагу, що замороження активів і заборона на подорожі в Європі вдарили б по винних російських посадовцях значно болючіше, ніж такі ж заходи вже ухвалені у США. Після ухвалення акту Магніцького в Америці, нашим єдиним і головним пріоритетом стало ухвалення такого ж акту в Європі. Крок США надзвичайно важливий, бо створив прецедент. Але крок Європи був би значно матеріальніший для росіян, бо вони мають на порядки більше майна і грошей у Європі.
property and money in Europe.
Запровадження у США санкцій спрямовані не тільки проти причетних до справи Сергія Магніцького, а й ширше проти порушників прав людини в Росії, так само, як і пропоновані кроки в ЄС. Але сам Вільям Браудер вважає, що такі кроки мали б бути спрямовані і проти таких країн, як Білорусь і Україна. Нещодавно в інтерв'ю газеті «Київпост» Браудер заявив, що в Україні здійснюють такі ж, як і в Росії, тортури щодо політичних в'язнів. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Як стають мільйонерами в Європі, а як в Україні? Це тема нашої наступної передачі «Європа на зв'язку», яка вийде на цій же хвилі о 21:33. Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Президент Ірану обурив консерваторів у Тегерані не лише заявою про те, що покійний президент Венесуели повернеться на світ разом з Ісусом Христом. Вдома його критикують і за те, що Махмуд Ахмадінеджад під час похорону у Каракасі нібито доторкнувся до матері Уго Чавеса. І про це детальніше Василь Зілгалов.
Під час похорону Уго Чавеса, де Ахмадінеджад був в Каракасі серед 32 глав держав та урядів світу, президент Ірану назвав втрату смерть Чавеса болючою для всього світу, а також навіть порівняв це нібито зі смертю самого себе.
Уго Чавес був дорогим другом усіх країн світу. У мене таке відчуття, ніби я втратив самого себе.
На спірній фотографії, що поширилася низкою агентств, включно з іранськими та в соціальних мережах, зображено, як, висловлюючи співчуття мамі покійного Уго Чавеса Єлені Фріас, Махмуд Ахмадінеджад взяв її руки і прихилився обличчям до її обличчя. Це фізична близькість із жінкою в громадському місці, згідно із законами консервативного ісламу в Ірані, недопустимо. Іранські офіційні особи і дипломати часто кланяються замість того, щоб обмінюватися потисками рук з жінками, офіційними особами інших країн. Депутат іранського парламенту Мохаммад Мехді Пур Фатемі заявив, що духовні особи Ірану повинні засудити поведінку президента Ахмадінеджада та не дозволяти надалі здійснювати антиісламські жести, які він так полюбляє. Сам Ахмадінеджад ніяк не коментував критику його поведінки та суперечливу фотографію в повідомленнях агентств та в новинах, але його наближені заперечували те, що президент Ірану обійняв маму Уго Чавеса. Один з речників Ахмадінеджада навіть звинуватив журналістів у монтажі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Як виявилося, консервативні не лише іранці, але й українці. Згідно з результатами досліджень Київського інституту соціології, українські чоловіки здебільшого перебільшують активність свого сексуального життя, а українки, навпаки, применшують. За даними опитування, результати якого презентували сьогодні, 44% українців вважають, що секс важливий, 17% дуже важливий, 16% неважливий. Детальніше – Богдан Красавцев.
Жінки звикли демонструвати незацікавленість до інтиму. Водночас чоловіки навіть перебільшують власні сексуальні здобутки. Фахівці пояснюють це тим, що ставлення українського суспільства до чоловіка з активним сексуальним життям прийнятне, тоді як до жінки, яка часто займається коханням, навпаки, негативне. Наголосив Володимир Паніото, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології.
В усьому світі чоловіки вважають необхідним свідчити про більшу кількість статевих контактів, ніж вони реально мали, тому що це додає їм чоловічої гідності.
У ставленні до інтиму в українців спрацьовує азійський, а не європейський тип, і це пов'язано з вихованням і стереотипами. Жінкам в Україні відводиться другорядна роль. Українка залежна від чоловіка, тоді як у Європі і Америці жінки самостійні, заробляють гроші і покладають на себе більшу відповідальність, зауважила Наталія Іщенко, співзасновник компанії «Україна сьогодні».
Заперечення сексу в ранньому підлітковому віці, декларація прихильності до моногамії та показова незацікавленість в сексі жінок. Оці риси, які відповідають портрету українця, як він сам себе уявляє.
Експерти наголосили, що в українців відсутня культура сексу. За словами Іщенко, ставлення до сексу закладається ще в ранньому віці, а зміна місця проживання суттєво не змінить ставлення українця до інтиму.
Мешканці Сходу та Півдня ведуть більш активне сексуальне життя. Порівняння мешканців міста та села – не дає однозначної відповіді на запитання, хто з них частіше займається сексом.
В Україні питанню сексу не приділяється належної уваги, сказав пані Ото. Водночас у США і країнах Європи такі дослідження повсякчас проводять фонди з наукових досліджень. Згідно з дослідженнями Київського інституту, 5% дорослих українців не мали інтимного досвіду. Опитування також показало, що перший сексуальний досвід в Україні отримують у віці 16-18 років. А для половини населення України, як свідчить опитування, секс посідає важливе місце. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
Більше про дослідження про інтимне життя українців ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. І на цьому ми ставимо крапку у передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч.